У ефіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напружаныя баі ў Грузіі і паўдзённай Асетыі змяніліся неспакойным замірэннем пасля таго, як Расія і Грузія сёння раніцай прынялі запрапанаваны еўразвязам план мірнага ўрэгулявання канфлікту. Аднак працягваюць паступаць паведамленні пра рух расійскіх войскаў у ваколіцах гораду Горы, што грузінскі бок называе парушэннем пагаднення, і пра ўзаемныя абвінавачванні бакоў у злачынствах супраць цывільнага жыхарства. Фотокорэспандэнт агэнцтва Associated Press у Беларусі Сергей Грыц знаходзіцца цяпер у напаўразбураным грузінскім горадзе Горы, які патрапіў пад абстрэлы расійскага войска. Ён бачыў сёння расійскую вайсковую тэхніку, якая ехала па дарозе над Тбілісі. З Сергеем Грыцам гутарыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Сёння па абедзе Сергей Грыц бачыў, як праз горад Горы прайшла калёна расійскай вайсковай тэхнікі, ад якой вымушаны былі разбягацца людзі на дарозе і журналісты.
Калона з прыкладна 50 грузавікоў, 5 БТРаў, прыкладна час назад выйшла з Горы в сторону Тбілісі. Не даезжая кілометраў 40 до Тбілісі, яны свернулі в лесапаласу і сталі лагерам. Есть несколько грузовиков с зенитками, но это такое боевое охранение. Никакого сопротивления, никакого контроля ни со стороны грузинской полиции, ни со стороны армии эта колонна не встретила. Потому что здесь все пусто, в смысле грузинской армии, здесь никого нет.
Паводле фотакарэспандэнта агэнцтва Associated Press Сергея Грыца, расійскія салдаты, якія ехалі ў калёне, паведамілі, што яны прыбылі ў Грузію з Чачні. Іншыя заходнія фотакарэспандэнты бачылі сёння на цэнтральнай плошчы Горы 10 расійскіх танкаў, а некалькі машын з зэніткамі заблукалі і праехалі далей па дарозе над Тбілісі, а потым вярнуліся да месца стаянкі асноўнай калёны. Ніякіх сутыкненняў паміж расейцамі і грузінамі ў Горы сёння не было, сведчыць Сергей Грыц.
А вот сейчас, в эти минуты, из Тбилиси в Горы выезжает дипломатический конвой, который едет разбираться в ситуации. Там пошли какие-то сразу, я не знаю, вот в составе этого, да? Вот прямо вот в эти минуты они едут в Горы, вот они мимо нас еще не проехали.
Фотокорреспондент агентства Associated Press Сергей Грыц выказал так само свое уражение от убаченного у городе Горы.
Город Горы последние дни совершенно пустой. Вчера там были погибли журналисты в результате бомбардировки и обстрела. Горели дома на центральной площади Горы, где стоит статуя Сталина, это же родина Сталина. Там было несколько воронок от прямых попаданий ракет. Выбиты стекла в банковских офисах, которые, кстати, пустые. Пожар в квартирах. Люди не очень-то и тушат, потому что просто практически некому тушить. Улицы абсолютно пустые. Изредка где-то там люди появляются.
Фотокорреспондент агэнцтва Associated Press Сергей Грыц знаходзіцца ў грузінскім горадзе Горы, які патрапіў пад абстрэлы расійскага войска. Сёння з заявай наконт апошніх падзеяў у Грузіі выступіў прэзідэнт США Джордж Буш.
Злучаныя Штаты Амерыкі падтрымліваюць дэмакратычна абраныя ўлады Грузіі. Мы настойваем на павазе да суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласці Грузіі. Расія заявіла, што не мае на мэце змену ўлады ў Грузіі. Злучаныя Штаты і свет спадзяюцца, што Расія будзе выконваць гэтае абавязанне.
Прэзідэнт Буш таксама сказаў, што ЗША заклапочаныя тым, што расійскія войскі занялі пазіцыі вакол гораду Горы, такім чынам блякуючы шашу, якая звязывае ўсход краіны з захадам, раздзяляючы краіну напалам і пагражаючы сталіцы Тбілісі. Буш заявіў, што ён пасылае дзяржсакратара Кандалізу Райс у Францыю, а потым у Тбілісі, каб запэўніць грузінаў у непахіснай амерыканскай падтрымцы іхнага ўраду. Амерыканскі прэзідэнт таксама паведаміў, што бліжэйшымі днямі амерыканскія вайсковыя самалёты і караблі ваенна флоту даставіць у Грузію гуманітарную дапамогу. Буш выказаў спадзяванне, што Расія не будзе перашкаджаць пастаўкам гуманітарнай дапамогі ў Грузіі і што, як абяцала, закончыць ваенныя дзеянні і выведзе свае войскі з Грузіі. Грузія і Расія, нагадаю, сёння раніцай пагадзіліся на спыненне агню, аднак на працягу дня не спыняліся паведамленні аб руху расійскіх танкаў у ваколіцах Горы. Разам з тым, Тбілісі і Масква працягвалі ўзаемныя абвінавачванні ў грубым парушэнні міжнароднага права і ў зверствах супраць цывільнага насельніцтва. Больш падрабязна Сергій Шупа.
Пагадненне аб спыненні агню было прынятае пасля таго, як з яго быў выкраслены пункт наконт перамоваў аб далейшым статусе Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, пацвердзіўшы згоду Масквы на гэткае ўдакладненне тэксту пагаднення, паўтарыў абвінавачанні на адрас грузінскага боку ў зверствах у Асетыі.
Грузінскае руководство аддало приказы, которые привели к актам геноцида, которые вылились в военные преступления, в этнические чистки. И это, конечно же, не может остаться без ответа. И, как я уже говорил, сотни наших граждан, которые пострадали в Южной Осетии, готовят соответствующие жалобы в международные судебные инстанции, и российское государство будет активно их в этом поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил про сгоду принять погоднение у ранішнім телевиступе. Праз некалькі гадзінаў он выступил на митингу разом с лидерами Латвии, Литвы, Эстонии и Украины и повторил обвинувачення на адрес России.
Тое, што мы бачым на месцах, гэта сапраўдныя этнічныя чысткі ў стылі балканскага тыпу або часу Другой Всесветнай вайны. Увесь свет гаворыць аб мірных перамовах, спыненні агню, пагадненнях. Тым часам самыя страшныя злачынствы чыняцца ў гэты самы момант у маёй краіне супраць майго народу ўсіх нацыянальнасцяў.
Тем часом сегодня в Брюсселе министры замежных справ Украины Евразвязу на надзвычайном поседжении слухали справоздачу Бернара Кушнера об его замиренчей миссии в Москву и в Тбилиси. Насуперок настойливым потребованиям представников Польши и краин Балтии, нарада заняла осторожную компромиссную позицию и устремалась от обвинувачення на адрес России. У заяве, принятой по выниках поседжения, ни словом не згадывается махчимая посылка у зону конфликту европейских миротворцев. Поводле Кушнера, супраць гэтага рашуча выступае Москва, і адпаведнае рашэнне не прайшло б у Радзе бяспекі ААН, дзе Расія мае права вета.
Сергей Шупа. Слухачы свабоды выказваюць свае меркаванні наконт грузінска-расійскага канфлікту.
Вспомніце венгерскі працэс. Вспомніце Чэхаславакію. Где паднімаецца народ на свабоду, там Савецкі Саюз или Расія. Также і з Грузіі. Беларусь, Украина стоят на коленях, они не вводят войска. Грузия поднимается, стоя хотеть жить, а не на коленях. Пожалуйста, войска. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Почему они держат войска?
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подзеі.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду ў праграме прыкладна праз гадзіну. Ці можна казаць пра ўсталяванне міру на Каўказе? Што пра гэта думаюць беларусы, якія цяпер знаходзяцца ў Грузіі, а таксама спецыялісты, якія ў розны час працавалі ці служылі ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі, высвятляў Ігар Карней.
Беларусаў у зоне канфлікту няшмат. Грузія не ёсць стратэгічным кірункам для тых, хто хоча зарабіць грошы або рэалізаваць прафесійныя задумы. Адзін з рэдкіх прадстаўнікоў Беларусі ў Тбілісі – супрацоўнік рэкламнага агенцтва Усевалад Круцько. У грузінскай сталіцы ён крыху меней за 2 гады. Разам з ім працуюць яшчэ 2 мінчукі. Але учора разам з сябрамі Усевалад пакінуў горад. Кажа, што лепш пераседзіць гэты складаны час у іншым месцы.
Сейчас нахожусь в Ереване, мы все-таки решили, что лучше нам будет уехать из Тбилиси. Боевые действия, вроде как угроза там, не что называется, огня от Тбилиси, она ушла, но русскоговорящим, судя по всему, в ближайшее время будет не сладко, поэтому мы вот решили временно уехать. Может быть, неделя, может быть, 10.
Паводле суразмоўцы, стан мясцовага насельніцтва вельмі нервовы. Гэтымі днямі дадому вязуць целы тых, хто загінуў ад бамбаванняў расійскай авіяцыі.
Сейчас в Тбилиси привозят тела погибших в Армении, из Тинвали, из Гори. Там же и мирные жители очень много. Особенно несколько дней, последние дни бомбы уже пострадали. Ну и мы ожидаем, что реакция поведения населения грузинского, в частности, населения Тбилиси, по отношению к русскоговорящим, будет неадекватно. То есть вот уже вчера ходили по городу, когда заходишь банально в магазин, просто что-то спрашиваешь, периодически ловишь на себя такие, мягко говоря, косые взгляды.
Усевалад Круцько не выключае, што намаганні міжнародных міратворцаў у асобах кіраўнікоў шэрагу еўрапейскіх краінаў прынясуць плён перамоўнаму працэсу. Аднак наўрад ці можна чакаць пацяплення адносінаў паміж Грузіяй і Расіяй.
Но есть такое мнение, руководство Грузии, оно, в общем-то, не очень-то и настроено, на самом деле, на какое-то мир и на дружественные отношения, в принципе, в будущем России. Тут уже, скорее всего, зависит от того, насколько большой северный друг будет сдержанно себя вести по отношению к высказываниям Грузии, к намерениям выйти из СНГ и так далее.
Выкладчик Белдзяж университету Игорь Чартков проходил терминовую службу у Паўднёвай Асетии как раз напередодні першой войны помеж Грузией и непризнанными республиками Паўднёвая Асетия и Абхазия на початку 90-х 20-го стагоддзя. кажа, што паралелі паміж двума канфліктамі відавочныя. Найбольш терпяць у такіх канфліктах мірныя грамадзяне. Але адметнасць цяперашняй кампаніі – відавочныя рысы асэнсаванай вайны, распачатай не нейкімі фармаваннямі, а вышэйшымі кіраўнікамі.
Грамадзянская вайна канца 80-х, пачатку 90-х – гэта вайна супраць імперы, якая называлася СССР. Адна ідэя – все гэтыя ваенныя сфарміраванні аб'ядноўвала абхазаў, асетын, грузінаў. Усе былі супраць таго, як разганяліся дэманстрацыі сапёрнымі лапаткамі ў Тбілісі, каб адстойваць незалежнасць. Зараз гэта вайна ўжо арміі. Гэта вайна ўжо арганізаваная, бо арганізаваная армія Тбілісі, атрады ў Тхінвалі. Калі ўжо міратворцы былі закрэплены статусам ААН, хоць яны нават і расійскія, людзі пачалі мірна жыць, абменьвацца не толькі словамі на палітычнай арэне, але пачалі гандляваць, пачалі ездзіць адзін да аднаго. І думаю, калі б яшчэ ўсё было ж так, крышачку і можна было казаць пра нейкае адзінства.